halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee VOA somali.com.
Waxaan Ramadaan Kariim dhageystayaal, waa Jimcee 23ka April sanadka 2022. Idaacadda Galabnimada waxaa idin la socodsiinaya Cabdi Qaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo ah Sahra Ciidla Noor.
Qodobada idaacaddeenna galabtan idinkugu hayna waxaa ka mid ah jaamacadda Carabta oo walaac ka muujisay xaaladda Soomaaliya iyadoo madaxda Soomaalida ugu baaqday inay ka wada hadlaan sidii Soomaaliya uga dhici lahayd doorasho saamilayda siyaasadda isku raacsan tahay.
Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo go'aanka Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika uu ku diiday muddo kororsigii loo sameeyey madaxweyne Farmaajo.
Indaashii caalamka ku goodiyeyso waanu kala noqonaynaa dowlad muxuu ahaay aqoonsiga dowladnimanu kala noqonaynaa ee cunaqabateyn baanaanu ku soo rogaynaa. Waa taa keentay in adduunkoo dhan uu ka shirayo ka yaaban yahay dadkan may waalan yihiin mise waa miyir qabaan.
Dowladdii Soomaalidii yacni maamul goboleedyadii xukuumaddii federaalka waa heshiin waayeen, waxaa heshiin waayey internationalkii iyo xukuumadda xagaarsiintu waa heshiin waayeen boosha caalamka. Waxay noqotay marka in meel isaga tuuro la yiraa African Union-ku balaa lagu tijaaba iyaga Afrikaan ah, bal inay isfahmaayeen in kale halkaas hadda maraysa.
Qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya Jamal Axmed Cismaan.
Runtan breakanka xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee CDC ayaa baaraysa geerida haweeney reer Oregon iyo qof kale oo cisbitaalka la dhigay gudaha gobolka Texas kadib markii ay qaateen talaalka J&J ee looga hortago COVID-19. Saraakiishu waxay baarayaan in arrimahaasi ay la xiriiraan talaalkaasi iyo in kale. Dhacdooyinkan ayaa imaanaya iyadoo la taliyaasha CDC lagu wado inay maanta kulmaan si looga fiirsado in mar kale la bilaabo bixinta talaalkaasi oo kal hore la joojiyey kadib markii qaar ka mid ah dadkii qaatay laga helay in maskaxda dhiiggu uu xinjiroobay. Waxaase jirta rajo ay qabaan saraakiisha caafimaadka in bixinta talaalkaasi uu noqon doono mid la fasaxo. Waxaa muhiim ah inaynu ogaano in haddii ficilada noocaasi oo kale ay dhacaan in micnaheedu aysan ahayn in tallaalku uu sababay ama lala xiriirinayo, ayay tiri Imelda Garcia oo ka tirsan wakaaladda caafimaadka ee Texas sida ay qortay jariiradda Austin American Statesman. CDC ayaa ku wargelisay gobolka Oregon dhacdadaasi talaadadii, halka Texasna loo sheegay arbacadii. Waxaase saraakiisha caafimaadku ay sheegayaan in arrimahan si qoto dheer loo baari doono. Baarlamaanka Britain ayaa arbacadii ugu yeeray dowladda inay tallaabo degdeg ah qaado oo lagu soo afjarayo waxay xildhibaanadu ku tilmaameen xasuuq ka socda gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha, iyago oo sii xoojinaya cadaadiska ay saarayaan wasiirada si ay markaasi u dhaleeceeyaan dowladda Beijing. Laakiin dowladda ra-iisul wasaare Boris Johnson waxay mar kale ka leexatay inay si cad ugu dhawaaqdo xasuuqa ka dhana. Waxay ku tilmaamtay wax soo saarka warshadaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka bulshada muslimiinta ee Uyghurska ee gobolka Xinjiang. Wasiiradu waxay sheegeen in go'aanka noocaasi oo kale lagu dhawaaqayo xasuuq inuu halkaasi ka jiro ay u baahan tahay maxkamad inay arrintaasi ku dhawaaqdo. Ilaa iyo hadda dowladda ayaa ku dhawaaqday cunuqbateen ay ku soo rogtay qaar ka mid ah saraakiisha Shiinaha. Hase yeeshee waxay xildhibaanadu doonayaan in dowladda ay qaado tallaabo intaasi ka badan. Ruushka ayaa u yeeray safiirkii Poland kadib markii Poland ay soo ceyrisay qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda Ruushka ee waddankaasi Poland, gaar ahaan magaalada Warsaw, sida ay qortay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa u yeertay safiirkii Poland Jimcihii kadib markii Warsaw ay ceyrisay shaqaalaha iyo diblomaasiyiin Ruushka u dhashay kuwaas oo markaasi ku sugnaa waddanka Poland. Warsaw waxay irsay 3 diblomaasi oo Ruush ah horaantii bishan, iyagoo sheegay inay ku lug lahaayeen falal wax u dhimaya qaranimada Poland. Hase yeeshee Ruushku waxa uu ka jawaabay arrintaasi oo uu sheegay in uu ceyrin doono 3 kale oo Polish ah. Warkii dunida dhegeystayaal, waa arag intaa.
aad buu mahadsanyay Jamaal Axmed Cusmaan oo warka caalamka nala socodsiinayay. Halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa V O A Washington. Aynu ku bilownay ururka Jaamacadda Carabta ayaa codkiisa ku biiriyey ururada kale ee caalamiga ah ee ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo go-aankii muddo kordhinta ahaa ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqday madaxda Soomaaliya inay miiska si wada jira isugu yimaadaan isla markaana ay ka wada hadlaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa walaac ka muujiyey khalalaasaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan sida qaybaha Soomaaliya ay ugu kala qaybsan yihiin doorashada guud ee dalka Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay xafiiska Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ayaa loogu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada, iyo guud ahaan saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya in ay ka wada hadlaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. Wadahadal siyaasadeed oo keliya ayaa lagu gaari karaa in la qabto doorasho Soomaaliyeed oo loo dhan yahay, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka ay ku bahoobeen dowladaha Carabta oo Soomaaliya xubin ay ka tahay. Qoraalka Jaamacadda Carabta ayaa hoosta looga xariiqay in doorasho loo dhan yahay ka dhacdo Soomaaliya in ay qayb ka qaadanayso midnimada dalka iyo weliba horumarka Soomaaliya. Gabagabadii warmurtiyeedka ururka Jaamacadda Carabta ee fadhigiisu yahay magaalada Qaahira ayaa lagu yiri in ururka uu garab ku siinayo dhammaan qaybaha siyaasadeed ee Soomaaliya sidii ay uga gudbi lahaayeen xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda, iyo weliba in ururka Jaamacadda Carabta qayb ka qaadanayo dib u dhiska hay-adaha dowladnimada ee Soomaaliya. Dowladda Carabta intooda badan ayaa u arka dalka Soomaaliya mid ku xiran amniga qowmiga ee Carabta, gaar ahaan dowladaha Masar iyo Sacuudi Arabiya oo xulufa la ah Soomaaliya. Tan iyo markii ay xurriyadda qaadatay ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii Soomaaliya cagaheeda dib ay isugu taagi lahayd. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhowaan muddo kordhin u sameeyey hay-adaha dowladda Soomaaliya, taasoo si weyn ay u diideen saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhinaca kale, golaha nabadda iyo ammaanka midowda Afrika ayaa si weyn u diiday muddo kororsiga loo sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo dib u dhigaysa doorashadii dadbanayd ee qorshuhu ahaa in la qabto sanadkan. Qaraarkan ka soo baxay golaha ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday midowda Afrika inuu dhexdhexaadin ka dhex bilaabo saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya si looga heshiiyo muranka doorashada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Shirkan uu yeeshay guddiga ugu sarreeya ee nabadda iyo amniga ee midowda Afrika oo Khamiistii ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa lagu cambaareeyey muddo kordhinta labada sano ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen muddo xileedkii dhammaaday ee hay-adaha dowladda federaalka. Qoraalka ayaa lagu yiri waxa uu goluhu muujiyey walaaca qotada dheer ee ku aadan ficilkii halka dhinac ahaa ee golaha shacabka Soomaaliya uu qaaday 12-kii Ebriil 2020, kaasi oo ay ku meelmariyeen qaraarkii oo 13-kii Ebriil saxiixay madaxweynaha. Qaraarkaas oo meesha ka saaraya heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ee hannaanka loo marayo doorashooyinka Soomaaliya. Golaha ayaa bayaanka uu soo saaray ku canbaarayay isla qaraarkaasi baarlamaanka oo si cad dib ugu dhigayay doorashooyinkii qorshaysnaa, waxaana ay wiiqaysaa baa lagu yiri midnimada iyo xasiloonida dalka, geeddi-socodka dimuqraadiyadda, iyo weliba dastuurka curdunka ah ee dalka, waxayna taasi khatar gelinaysaa baa lagu yiri qoraalka. Nabadgelyada iyo weliba amniga iyo sidoo kale guulaha muhiimka ah ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii lasoo dhaafay. Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa noo sharxaya muhiimadda ay leeyihiin qodobadan ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee Afrika.
Mar haddii aan la aqoonsanin go-aankii baarlamaanka oo sharci uusan ahayn, waxay ka dhigan tahay kii unbaa lasii wadaya dibna la isugu keenaya, weliba isagoo markii hore ka Soomaalida keliya wada hadlaysay isagoo la dhex fadhiyo oo loo jeexay waddada qaabka loo wada hadli karo. Madaxweyne Farmaajona taas sameyn laleeyahay kuwa qoliyaha maamul goboleedana sidaa sameyn, sidoo kalena inay stakeholderska kale iyo midooda murashaxiintu kasoo qaybgalaana laga yaaba suuragal arrintaas. Marka kama mar haddii la laalay oo sharci darro ay tahay arrintii baarlamaanka ay ku tilmaameen midooda Afrika, waxay ka dhigan tahay tii hore iyagu ay ogolyihiin roadmap wadahadaladii socday iyo solutionkii hore.
Golaha ayaa sheegay in heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay gaareen dhinacyada Soomaalida uu yahay heshiis ka dhashay wadahadal Soomaali dhexdeeda ah, islamarkaasina uu heshiiskaasi weli yahay aasaaska iyo wadada ugu macquulsan ee lagu gaari karo in Soomaaliya lagu qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda daahfurnaan iyo kalsooniba leh. Wuxuuna ku booriyey hogaamiyaasha Soomaalidu inay mudnaanta siiyaan danta qaranka iyo inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadalka. Waxaa sidoo kale golahu uu ka codsaday guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika inuu si degdeg ah u magacaabo una diro Soomaaliya wakiil sare oo ah ergey gaar ah oo Soomaaliya qaabilsan si ula shaqeeyo dhinacyada Soomaalida. Waa kan mar kale Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo sharxaya waxay ka macno tahay in wakiil Afrikaan ah loo diro Soomaaliya.
Arrintan waa dhaawac baan dhihi karnaa siyaasadii Soomaaliya iyo jiritaankeedii iyo hore u socodkii iyo geedi socodkii. Xogta rasmigan ka helayno diblomaasiyada hoose oo ila diblomaasiyadeed oon la xiriirnay arrinta wax ka weydiin, waxay sheegayaan in ergeyga khaaska ah Midowga Afrika inuu la iman doono
mid ka mid a qodobada ugu culus ee ku jira qaraarka golaha amniga ee Afrika ayaa ah in ciidamada Afrika ee jooga Soomaaliya ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo daabulista ciidamada Soomaaliya. Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka Hiraal ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaan weydiiyey inuu fasiraad ka bixiyo waxa qodobkan uu uga dhigan yahay ciidanka Soomaaliya oo muddo dhismihiisu uu socday.
Waxay caddaynaysaa in ciidamadii Soomaaliyeed dhowr iyo tobanka sana la dhisaayey in hadda maanta ay joogto ama iyaga la kala eriyo ama iyaga maaragtay maaragtay qeyb ka yihiin problemkii daldiska Soomaaliya oo ayaan dara tahay in maanta 2022-ka ahayd inaan kala wareegno amisom awoodda dalka inay iyagii haddana mar kaleeto Soomaaliya kala ilaalinayaan. Marka waa dib u dhac weyn oo ku dhacay ciidamdiski iyo daldiski.
Qaraarkan ka soo baxay golaha nabadda ee Midowga Afrika ayaa ku soo aadaya xilli ay siyaasadda Soomaaliya ku jirto xaalad hubanti la'aan ah kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey dhinacyada Soomaalida ee lagu doonayey in lagaga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya.
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo magaalada muqdisho ay ku soo diyaarisay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. golaha nabadda iyo ammaanka Midowga Afrika ayaa kulan ay shalay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya ka soo horjeestay muddo kordhintii 2 sano ee baarlamaanka Soomaaliya uu u sameeyey dowladda, waxayna ku baaqeen in lagu laabto wada hadallada iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar. sidoo kale qoraal ka soo baxay xafiiska waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu taageeray go'aanka ka soo baxay Midowga Afrika. sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyey dhexdhexaadinta Midowga Afrika arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyadoo madaxda Soomaaliya loogu baaqay in ay heshiis degdeg ah ka gaaraan doorashada. guud ahaan xaaladda cakiran ee siyaasadda dalka ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka waxaa marti iigu ah Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini, guddoomiyihii hore ururada bulshada rayidka ahna xubin hadda ka tirsan bulshada rayidka. Xildhibaan Axmed baan ku horeynayaa, xaaladda waad u jeeddaa halka ay maanta taagan tahay tallaabadii baarlamaanka kadib. Midowga Afrika oo ugu dambeeyey ayaa sheegay in go'aanka baarlamaanka uu qaatay uu wiiqayo midnimada iyo xasiloonida dalka. ma kula tahay go'aan aan lagu midaysnayn oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar ay banaanka ka taagan yihiin? ma kula tahay in ay shaqaynayso oo maslaxadda sidaasi lagu gaari karo?
waad la socotaa 17-kii Sebtembar ayaa madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka waxay gaareen heshiis in doorasho dadban dalka la geliyo oo ku bilaabmata 1 November, proseska du bilaabmo arinta waxaa hadda kasoo wareegay muddo sideed bilood way soo rageli weyday in doorasho lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa ama loo dhaqaajin lahaa. Taasa waxay sababtay maadaama xaaladda ay cakarnaatay oo ay socon weyday kuna heshiin waayeen nimankii isteedada joogay iyo dowladdii federaalka ahayd in baarlamaanku go-aan qaato masiiriya uu dalka doorashadiisa ku mudeeyo. Baarlamaankuna xaq u leeyahay inuu go-aan masiiriya noocaas qaato, sharciyada doorashooyinkana uu curiyo isaga xaq u leh. Sidaa darteed doorashadii waanu astaynay, waan mudaynay, laakiin waqti ma aanaan kordhin baarlamaanka daanu nahay. Dadkaasi khalada loo fahansiiyey wax la kordhiyay ma jiro. Haddaad akhrido waxaa weeye muddo 2 sano gudahooda in doorasho toos lagu qabto, awoodda shacabka loo celiyo, shacabka dadka codkiisa la siiyo. Sababtoo waxaa weeye xukunku shacabku ka bilowdaa, shacabkuna ku dhammaada. Marka awooddii shacabka ayaa loo celiyey, waana arrin dastuuriya baarlamaankuna go-aanka xaq u lahaa inuu qaato.
Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan ayaa cirka isku shareeray wixii ka dambeeyey go-aankii muddo kordhinta golaha shacabka. Bal ka waran guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka halka ay maanta marayso.
Runtii shaki kuma jiro wixii ka dambeeyey go-aankii runtii muxuu ahaayey guuldarrada ahaa ee uu baarlamaanku qaatay. Nasiib darra weyn baan ku tilmaamaa runtii iyo meel ka dhac ummadda Soomaaliyeed lagu sameeyey xagga sharci iyo dhinac walba. Wixii intaa ka dambeeyey waad garanaysaa xaaladda Soomaaliya sida isu bedelatay, maana xajmiga uu leeyahay meel ka dhaca uu leeyahay waxay markaasi waxaa mootahay turjumaan saxa ka bixinaya reactionka laga bixiyey. Ha noqoto bulshada Soomaaliyeed, ha noqoto siyaasiinta Soomaaliyeed, ha noqoto muxuu ahay ummadaha caalamka ee daneeya muxuu ahay arrimaha Soomaaliya. Jihaynta waxaa lagu tilmaamay sharciga jihaynta doorashada. Jihaynta doorashada waxaa la sameeyey 17 September, waxaana sameeyey muxuu ahay labada gole oo wada jira, waxaana lagu meelmariyey saddex meelood baa lagu meelmariyey, waxaana keenay executive-ka oo isku dhan xukuumaddii iyo dowlad goboleedigu isku dhan baa heshiis siyaasadeed ku keenay. Dalkii oo dhan oo markaasi taa ku midaysan baa muxuu ahay meelmariyey. Arrinta xajmigaane oo wax u taabanaysa arrimo dastuuri iyo qodobo dastuuri taabanaysa ay waxay u baahan tahay markaa muxuu ahay mugga intaa leegiyo miisaankaas u baahan tahay. Hadda iyadoo muxuu ahay madashii jirto oo muxuu ahay kulankii jiro oo muxuu ahay wadaxaajoodkii jiro ayaa hal mar qura lagula baraarugay muxuu ahay golaha shacabka 150 in ka yari ay markaasi ay muxuu ahay sida lagu sheegay ay meel mariyeen in muxuu ahay wax lagu tilmaamo sharci. Sharcigu siisa marka la sameynayo meelaha badan oo ka duraya ka mid tahay wuxuu u baahan yahay process iyo habraacyo sharciya oo xeerosaad ku dhigay uu leeyahay. Midda labaadna arrin xajmiga intaa la-eg leh oo saddex meelood lagu ansixiyey suuragal maaha inuu golaha shacabka kani haati uu isku gaar yeelo oo weliba si muxuu ahaaye xooga uu hal maalin uu ku mariyo muxuu ama saacado gudahood ku meel mariyo. waxaa kaloo iyada muxuu ahaay runtii nasiib daraa baarlamaanku siisa uma muxuu ahaay xil saarna muddaynta doorashooyinka, umana xil saarna kordhinta iyo dibudhigista iyo horudhigista muxuu ahaay doorashooyinka, xil ka saarana ma jiro. waana taa keentay maanta in aagag la kala xidho, inuu shirkii muxuu ahaay afisyoonu burburo, in muxuu ahay dowlad goboleedeedii ay qarka u saaran yihiin inay moogtahay midnimadii dhantaalo oo dalku disintegration uu ku dhaco, in beeshii caalamka ay ku goodiyeyso waanu kala noqonaynaa dowlad muxuu ahay aqoonsiga dowladnimanu kala noqonaynaa cunaqabateyn baanaanu ku soo rogaynaa. Waa taa keentay in adduunkao dhan uu ka shirayo ka yaaban yahay dadkan may waalan yihiin mise waa miyir qabaan.
Diini Maxamed Diini, ismarawaaga siyaasadeed ee murinka la xiriira arrimaha muddo kordhinta hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka oo aan weli arrimahooda dhammaan, sidee bulshada rayidku u aragta
xaaladda? Haddu wax qarsoonba maahad. Anugu maanta waxaan taaganahay, yacni haddaad maqli jirteen qarandumis, yacni nimanka dadka waxaa lagu eedeyn jiray dadka aan xilkahayn, laakiin anigu waxaan aaminsanahay xaaladda baarlamaanku ku tallaabsaday. yacni anigu baarlamaankii horaan dhihi karaa, yacni baarlamaan hadda jiraahi ma jiro, waqtigood waa dhammaaday 27 September uu dhammaaday. Xil dhibaanadii hore go-aankii ku dhaqaaqeen waxay ahayd qarandumis, yacni gacantii ka baxday dowladdii Soomaalidii, yacni maamul goboleedadii xukuumaddii federaalka way heshiin waayeen, waxaa heshiin waayey internationalkii iyo xukuumadda xagaarsiinta way heshiin waayeen beesha caalamka. Waxay noqotay marka in meel isaga tuuro la yiraa African Union ku balaa lagu tijaabo iyaga afrikaan ahe, bal inay isfahmaayeen in kale. Halkaas hadda maraysa waddanku wuxuu maraya xaalad khatara. Soomaaliya gacan shisheeyey gacanta u galo oo maaragtay jabta samar awal waa naloo qarqarinaya, jabta samarkana lagu maamulayay, laakiin hadda iyadoo naloo qarinaya in jabta samarka nalagu celiyo, in dalku xarbil ahl ku noqdo labadaas waddanku qarku saaran yahay.
beesha caalamka ayaa ku baaqday in wadaxaajoodyadii dib loogu laabto si doorasho wadar ogolahay u dhacdo, waxayna ka falceliyeen tallaabadii muddo kordhinta oo ay ku tilmaameen mid aan loo baahnayn xilligan. Xildhibaan Axmed, adigu ma qabtaa in wadahadallada dib loo soo celiyo si xaaladda cakiran ee hadda waddanka ka taagan loo xaliyo amaba loo dejiyo?
Horta sida saaxiibaday ay uga dayranaya waddanka iyo xaaladdu ma aha in dadka saana loo rido ama raga loo ridotaas loo tuman ama qurux badnaado balasheeg la noqdo. Dalka dhibta dhib ka jirta ma jirto, waxaa la isku hayaa aragti siyaasadeed baa la isku hayaa, aragtida la isku hayaana waxaa fiican mar walba in dhinaca wanaagsan loo kaxeeyo. Haddaan ku hormaro saaxiibkay cilmi oo markii hore yidhi baarlamaanku xaq ma lahayn inuu xuriyo sharcigan, hay-ad sharci curin baa nahay qodobka 63 farqadiisa koowaad xarafka baaba ogolaanaya inuu baarlamaanku sharci curin karo, wuxuuna curiyey sharci jahaynaya doorashada qaranka. Teeda labaad, golaha shacabka oo keliya ayaa iskale inuu xeer doorashooyinka lagu maamulayo qaranka soo saaro qodobka 74aad baa dastuurka siinaya. Taa waxaan leeyahay macnaha kuna xadgudbin mooshin baa lagu keenay xeerosaadka qaba in 10 xildhibaan in ka badan ay mooshin ku keenaan xeer loo curiyo, waana lagu keenay, waana laga dooday, habraaci sharcina waa la marsiiyey. Taa markaan inta uga gudbo, sharcigan waxaa sabay waxaa weeye ismarwaaga doorashada laga heshiiyey oo ilaahay xilligaa jiitamaysay oo gaarsiisay in waqtigii hay-adaha dastuuriga ee mudaxiladkooda ahaa uu dhammaado, loogana jeedo markii hore cidda dhuleedkaa samaynaysa inay muran geliyaan sharciga hay-adaha dawliga ah ay muran geliyaan. Laakiin nasiib wanaag sharciga hay-adaha dawliga wuu jiraa, baarlamaankii hore ma nihin baan kule waxaan nahay baarlamaanka soomaaliyeed baanu nahay, ilaa xildhibaano la doortay la bedelaana xildhibaanaanu nahay. Sharci waxaa ku shaqaynaya dastuurka lagu siiyey. Muddo kordhinna ma aanaan samayna, muddo kordhin waxaa la yidhaahdaa iyadoo haddaan dib noqdo baarlamaankii 8-aad ayaa wuxuu qaaday 3 talaabo oo 3 midna aan xeer hiya jaartarkii dalka u yaala waxba laga bedelin. Jabuuti baa lagu shiray iyadoo muddo xileedkii 5 sano ahayd ay 2 sano bila ka dhimanyihiin. Waxay sameeyeen iyagan jaartarka horka bedelin ayay 2 sanood xukuumadda markaa la doortay Shariif Sheekh Axmed kordhiyeen. Isla iyagan jaartarka horka bedelin ee baarlamaankii Soomaaliyeed tiradiisa tira leego dhibar ku dareen, iyagan jaartarka ka bedelin, iyagan isa jaartarka horka laga bedelin ayaa 1 sano kambaala ka hore dowladda misna loogu daray waqti dheeraada. Horta waqti kordhintaasaa la yidhahday tan hadda baarlamaanku sameeyey. Doorashadii qaranka ee laysku mari waayey ayuu jaxeeyey, wada u jeexay, gudigii sharciga u lahaa ee doorashooyinka qarankana ku soo celiyey, gacantooda ku soo celiyey. Taa markaan ka gudbo ismarwaagan taagan iyo ma la wada hadli karaa? Haa, waa la wada hadli karaa. Hadalku mar walba furan yahay in Soomaalidu wada hadashana danteedaada ku jirta. Arrimahan ay ka dayranayaan shucaaluhu dalka jabtirsadani waa lagu celinayaana in meel daran wax laga eega maha. Dalka jabtirsadana aadi maayo, Soomaaliyana arrimaheeda iyadaa xalisanaysa insha allahu tacaala. Waxaana jecelnahay ismarwaagan cid kastoo si khalda waxu arkaysa in cadalga lagu soo celiyo, si hagaagsan dalka doorashadiisa iyo maamulkiisa loo saxo loona toosiyo lagana heshi waxyaalaha taagan.
Suurtagal ma tahay Dr. Cilmi in wadahadaladii dib loogu laabto iyadoo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayay qabsoomidda doorashada, isla markaana go-aanka dhowaan uu baarlamaanku muddo kordhinta sameeyey uu meeshiisa yahay?
Ani waxay ila muuqataa in la wada hadlaayo horta waa khasab wey. Haddaan la wada hadlayn dal lama maamulaya, waxaan malaynayaa wax kale la maamulaya. Danta guud ee dalka iyo siyaasadihiisa guud iyo arrimaha masiiriga ah waa khasab in laga wada hadlo. Cidii wada hadalka diidana waxaan malaynayaa inaanay dee waxba haba yaraatay usoo kordhinayn dalkan iyo ummadda Soomaaliya. Marka wadahadalku siisuu furan yahay, waxaa lagu xallin karaa, xal lagu gaari karaana wada hadal wey. La-aantii laguma gaari karo. adduunka muxuu ahaayey dee dimuqraadiga shaqaynaya oo dhanna saasay leeyihiin arrintan waa in xal wada jira oo loo dhan yahay lagu gaadhaa. Qayb ka mid a golaha shacabka ayaa go-aankan gaadhay, oo waan ku celinayaa mar kale aanay xaq u lahayn haba yaraatee. Idan hadday xaq u lahaayeen qaabka loo mariyo aanu sharci ahayn, aanu sharciba ahayn, si sharci daraa xildhibaano looga saaray iyagoona sharci mugti la marin, habraacii uu dastuurku qeexayay ee muxuu ah shuruucda lagu ansixinayay aan la marin, ifan hadday iyagu soo saari karayaan. Walaalkay wax ka dhawaajiyay xaq bay uleeyihiin oo shuruucda soo saaraan, lakiin shuruucda soo saaraan waa 3 wey. Waxay ku kooban yihiin sharciga muxuu ahaaya xisaabta waa inu soo saaraan, sharciga doorashooyinka oo kii aan ansixinay baarlamaanku soo saaray, sharciga guddiga doorashooyinka lagu dhisay oo baarlamaanku mar hore soo saaray. Arrimahaasi waa arrimaha muxuu aha qodobka 74aad qeexayo inuu soo saaro baarlamaanku soo saaro. Waanu soo saaray, waa qoran yihiin, waana qoran yihiin. Marka haddii la doonayo in arrintani sii shaqayso, madaxweynaha fursadda u furanay waxa weeye inuu raadiyo muxuu ahaaya dowlad goboleedyadii, inuu teendadii iskugu soo celiyo,
inuu yidhaahdo uu ka daadhiciyo inay doorashadii dadbanayd socon weyday waqti dheerna qaadatay inuu kulmiyo golaha baarlamaanka inuu kulmiyo isla markaana dowlad goboleedii executive-kii isku keeno sidii 17-kii oo kale muxuu ahaa 17 September in muxuu ahaa baarlamaanka awood loo siiyo hadda awoodi waa ka dhammaatay baarlamaanka waa ka dhammaatay laakiin ay dowlad goboleedyada iyo ummadda soomaaliyeed awood u siiyaan inay isbeddel ku sameeyaan nidaamkii hore ee muxuu ahaa dadbanaa laga guuro oo loo guuro nidaam cusub loo guuro waxay markaa ku iman kartaay in siyaasadu wadajir oo loo dhan yahay la abuuro labadii golana muxuu ahaa la kulmiyo la soo proposgareeyo in markaa muddada lagu qaban karo doorasho iyo muxuu ahaa qaabka loo qabanayo iyo qaabka dowladnimo baawarkii laysugu wareejinayo taasoo wadan ogola unbaa lagu samayn karaa baarlamaankuna uu ku ansixiyo tuuteer uu ku ansixiyo haddiiba loo awood siiyo waqtigiisii oo dhammaaday ee muxuu ahaa la yidhahda awoodda dibbaa muxuu ahaa waa loo wakiishay la yidhaha marka waxay noqonaysaa ama labadan sara ha noqoto ama sanad ha noqoto ama lix bilood ha noqoto go-aan lagu gaaro in mar muxuu ahaa doorashadii horena ee dadbanayna laga gudbo doorasho cusubna loo qabto xukuumad technocrat oo arrinta mandatekeegu taa ku xadidan yahayna la abuuro oo muxuu ahaay arrintaa ee qabata si wadajira u qabata taa la-aanteed ee golahana siduu u qaatay buu ku soconaysaa marnaba suuragalma
golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika oo arrimaha soomaaliya ka soo saaray warmurteed ayaa waxay cambaareeyeen go-aankii golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen madaxweyne farmaajo iyagoo ku baaqay in lagu noqdo wada hadallada maxay uga dhigan tahay diini dowladda federaalka go-aanka midowda afrika in ciidamada AMISOM isha ku hayn doonaan ciidamada qaranka iyo in ergi loo soo magacaabi doono xaaladda murugsan ee soomaaliya
meeshan waxaa taalla intii ay iyagu teeramkooda haysteen oo mandateka haysteen wax sharci ah oo baasgareeyeen oo lagu shaqaynaayo lama arko markii sharcigii muddadoodii dhacdana wax heshiis siyaasadeed lagu yahay meesha ma yaallo wax ka soo haray ana waxaan u arkaa waa ereyga sababta aan u isticmaala ereyga waa qarantumis qarantumis muxuu keenaa wuxuu keeni karaa in inta layskhilaafo khilaafkaas uu ka dhasho xarbilahli uu ka dhasho sida tii hore dhacdaba iyo wuxuu keeni karaa in intana lasoo farageliyo annaga siyaasad yacni sofarintigeenna lagu xadgudbo yacni waxaad waxyaabaha dadku waxaan rabaa wax yar inaan dadka dhegaystayaasha dib u celiyo yacni 1991 maxaa dhacay markii xarbilahlgu dhacay waxaa naloo soo magacaabay u n info iyo arab info iyo african union info iyo halkiiyaana lagu celiyay waxaad u malaysaa dadka qaarkood oo sheeganaya inay siyaasiyiin yihiin ama mas-uuliyin yihiin inaysan xitaa taariikhda waxba ka baran haddii info lagu soo magacaabo oo kii hore u n ku joogo micnaheedu maxay tahay annagu waxaan rabnay waxaan u wakiilanay oo shacabka soomaaliyeed u wakiishay inay inta heshiiyaan oo isfahmaan ama xal siyaasiya keenaan ama xal dastuuriya keenaan qof aan kursiga la rabo inuu iska sii fadhiyo xal siyaasina aan keenayn xal dastuurin aan keenayn haddana sharciyad sheeganaya waqtigiisii oo mandateka lagu siiyo la doortana uu ka dhammaaday doorka midowga afrika anig waxaan u arkaa soomaaliya xaalad khataray ku jirtaa labada dhinacba faragelintu ma waxaad u malaynaysaa haddii african union info soo magacaabaan ma waxaad u malaynaysaa waxaa laga yaabaa dee sida annagu aan ka fakarayna si aan ahayn loo fakaro in la yidhaha soomaaliya isma xukumi kartee maaragtay aanba warkooda khayladooda yaan la dhegaysanin wixii la rabaa la sameeyo khatarteeda leedahay in xitaa african unionka info loo soo magacaabo mas-uuliyadda saaranna maahayn inay hadda ku sheekeeyaanaan dhahaan wada hadal waa ogolnahay african union ha dhexdhexaadiyo mar united nationkaa ku guuldaraystay see african union maxay haystaan xoolana ma haystaan awoodna ma haystaan awoodda united nationkay ag taalla afrikaanka askarta halkan ka joogto waa la biilaa bishii mushaarka laga jarana qayladhaan ay dowladahoodu maaragtay la taagan yihiin maxay haystaan waa annagoo kale waxay haystaan waxayna dhaamaan african union waa saha waa waddamo dee aan isku qaarad nahay daris nahay wax walba naga dhexeeyo laakiin awood ahaan awood ma haystaan awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale midna ma haystaan waxay ka dhigan tahay in political football lagu cayaaraayo masiirka ummadda soomaaliya sida siyaasiyiinteena ugu cayaareen intaasay ka dhigan tahay anigu wax maslaxa uma arko ama wax rajaa uma arko xalku waa inuu soomaalida dhexdeeda ka yimaada wixii aan soomaalida dhexdeeda ka imaan soomaaliya khasaari ku tahay
waxaan siinayaa xildhibaan axmed maxamed
horta anigu waxaan qabaa markastaba inay maslaxadu soomaali dhexdeeda ka timaado inay qurux badan tahay haddaan maslaxadu soomaali dhexdeeda ka imaan waxba degin maayaan dadku baan kala aragti duwanaan karaa, laakiin waa in maslaxadu Soomaali dhexeeda ka timaada. arrinta aad leedahay saamilada siyaasadda waxaasan horta saamilada siyaasadeed waxa la yidhahda qof kastoo Soomaali ayaa saamilada siyaasadda, laakiin saamilada siyaasadeed cid ay shaambad gaar ugu taalla ma jirto. saamilada siyaasadeed Soomaalidu ma ah, laakiin waxa weeye hoggaan iyo hay-ado dastuur iyo dowlad baa kala jira iyo shacab. Taa marka laga yimaado horta waxa uu saaxiibka diini ku celceliyey ma jiro baarlamaanku waa waqtigiis waa dhammaaday. Baarlamaanku horta kali dhaca maaha ama hay-adaha dastuuriga sisha dastuuriga xafiiska ku yimaadaan sifa dastuuriga waa kaga tagaan. sifa dastuuriga ku yimaada waxa weeye in la doorto, sifa dastuuriga wax ku wareejin waxa weeye cidda bedelan horta la doorto. saasaan horta anagu weli sharci ku nahay xeerad aamansixinado lambartuwanti leedahay waa jiraan, aan weli ku fadhin oo ku shaqeynayna maadeedka iyagu fuul ku yahay weli. marka horta waxba aan noo dardaar welin, waaga doorasho dhacdo xildhibaanada la bedelo ama hay-adaha dastuuriga la bedelo ba hay-aduhu bedelmayaan. inta ka horeysa iyaga mas-uuliyaddii Soomaaliyeed haya iyo xilalkoodii. taa marka laga yimaado go-aanka anagu aan qaadanay waa go-aan dastuuri ah. intaa marka laga yimaado midowga afrika iyo dhexdhexaadintiisa, anigu waxaan qabaa haddii dee xaaladii soomaali ay ku heshiin weyday in horta cid loo soo diraade waa iska khasab adduunku eegan maayo, laakiin waxaan qabaa anugu aragti ahaan oo ila qurux badan oo ila wanaagsan in soomaalida mas-uuliyiinteeda talada haya miiska talada isugu imaanaysa in tacaaqal ugu soo noqdo ay tashadaan oo talo soomaali maslaxad u ah lagu jiheeyo loo dhaqaajiyo. laakiin markastoo cid loo soo diro wax loo soo diro mushkiladdu inay Soomaali dhexeeda ka timaado wanaagu mooyaane cid kale keeni kartaa ma jirto.
marka la eego xaaladda guud ahaan Soomaaliya, ma isleedahay midowga Afrika guul uu ka keeni karaa arintan? Dr. Cilmi,
waxaan isleeyahay dadaalada hadda socday waxa weeye Soomaaliya garashadeedii iyo garaadkeedii iyo wacyigeedii siyaasadeed waa isku filan waaye. qalalaasa siyaasadeed baanay muxuu ahaa xaaladaasi horseedaysaa, taasina waxay geeska afrika ku tahay iyo muxuu ahaa adduunkaba nabadgelyo xumad inay khatar gelisaa suuragala. taas walwalka uu ka qabo markaasi dunidu ayay markaasi runtii ay leeyihiin halla muxuu ahaa kala dhexgalo, halla kala badbaadiyo, halla muxuu ahaa ay xasiliyo dhibtoodana muxuu ahaa adduunka halaga yareeyo. taas marka horta muxuu ahaa iyagaa tirooda u cabsanaya dumaynuhu isagaa tiisa u cabsanaya dhibta soomaaliya kaga imanaysa uu ka cabsanaya, maadaama soomaalidu meel walba adduunka ay gaadhay ma aha adiga la xijcala mogta gaarahoo mogta damqasho lagu haya maaha. marka waxaan isleeyahay isku toort isku dhiibiibka ah, marna UN loo dhiibayo marna muxuu ahaa afrika loo dhiibayahay, qabyadda soomaaliya unbay sii muxuu ahaa durkin doontaa, nabarka unbay kusii ragaadin doontaa, jahawareerka ayuna kusii kordhin doontaa. siyaasada iyo dana isdiidan oo afrikaanku kale leeyihiin baa meesha soo gali doona. muxuu ahaa gacmashii kasii durugsana waa mufti waa kusii jiri karaan soomaaliya. markaasi hadduu adduunweynuhu dhani ha u taliyo la yidhaahdo waa talaal aan wey, taasi markaasi ay noqonaysa waa talaal aan wey. xikmad baa waxay tiraahdaa ukunta haddii ayadu sideeda u dilaacdo uu ka yimaado qaranku xaggeeda mogtahay iskeedu yimaado nolol baa ka abuuranta, ode nolol bay iftiiminaysaa. haddiise dusha laga yimaado la qarxiyo waxa weye geeri baa u dambeyno halkaasi waa ku dhimanaysaa. asalka marka taladaada cid shisheeye aad u dhiibato horta markaa talala aan bay yaad isu dhigtay raq baa tahay markaasi ciddii doontaaba ay danteeda ku darsato. anuu rajo weyn kama qabo imidiyadoo degdeg ah oo muxuu ahaa xal degdeg oo sixriya inay keeni doonaan afrika kama qabo. inta qabyadda soomaaliya mucaqadka fahmi doonaan baa horta muddo ku qaadanaysa. anu waxaan lahaa golayaasheennaasi ee weliba kuwii horaba ha iska noqdaane ku siisimayaal ha iska ahaadaan iyo siijoogayaalba ha iska ahaadaan, hadday madax sarato iyo hadday golayaalba yihiine, waa kuwaasi intaynu muxuu ahaayee sharciyad aanu siino awoodda ay leeyihiin muxuu ahaa golaha shacabku inay muxuu wax barkiyaan maaha, inay wax doortaan wey, inay doortaan guddoonkooda, inay doortaan madaxweynaha. ha la isku keeno awoodna ha loo siiyo inay madaxda doortaan muddo kooban madax samaystaan kadibna aynu uga gudubno mid kale uga gudubno. waxaan isleeyahay xalku soomaaliya dhexdiisu yaallaay dirida ma yaallo.
musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka hor yimid tallaabadii baarlamaanka puntland. qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in haddii ay dhici weyso in lagu soo noqdo wadahadallada miiska ay qaadi doonto tallaabo ay ku sheegtay inay tahay mid ku habboon. tallaabadaasi maxay ka dhigan tahay diini, maxaase loo fasirin karaa?
waxyaabihii aan annaga bulshareed ahaan ka digaynay oo aan muddo aad u dheer ka digaynoo lahayn war ka jooga ayaa ka imaan kara. waxaa kaloo ka imaan kara dee inay ku dhawaaqaan parallel process oo ay dowlad ayaga ka madax bannaan mid hadda jirto federaalka ay dhistaan oo xildhibaano samaystaan oo golo samaystaan oo ay ku dhawaaqaan shir inta ku dhawaaqaan yiraahdaan halkaasan ku shirayna oo Soomaaliya oo laba dowlad oo sidii jabhadii oo kale magaalada Muqdisho nimba meel uu ka xil ka go'sana in Soomaaliya qaybo loo kala gooyo laba dowladood oo maartay mid walba sharciyada sheeganeysa ay ka timaad waxyaabo ka soo xuna ka dhalan kara marka anagu waxaan leenahay qofka asagu aaminsan inuu xil dhibaan qaran yahay aawe xilkii ku dhibay xilka ku dhiba oo aadan khilaafka aadan dhibka ugu arkin wuxuu yahay khilaaf Soomaali in siyaasadda inta isku khilaafto ay taradu gacanteeda ka baxdo haddaan xil ku dhibaa uu jiro aawe aniga erayga waxaa erabixinta ii toosiyey yani si joogayaal erayga oo maaragtay maaragtay doctor cilmi aadan uga helay runtii markii hore waa ereygaas inuu maskaxdeeda ku jiro waa kaga mahadcelinaya si joogayaal xitaa waa inuu qofka damiirka mas-uuliyad qaran aad qabatay xil dhibaanaad ahayd afar sanaad soo shaqaynaysay wax aad ka shaqaynaysaa maaha inaad koox gooniyo durbaanka u tunto waa in Soomaaliya la badbaadiyo waa mas-uuliyadda koowaad ku saaran oo qof kasto muwaadina saaran waxa waa in Soomaaliya la badbaadiyo marka anugu horeyna waan u iri haddana waan ku celinayaa Soomaalida iyo dadka ajnabiga ah isma fahmaan sababta aysan isu fahmina soddon sano khilaafkeenu ma gaarin haddii ay tahay mushkula ay xallin karaan amaba ay boqolkiiba boqol daacad ka yihiin inay xalliyaan mararka qaar qadiyadda Falastiin oo kale maxaa loo xallin waayay mee qasanay socotaa annaga ayaa waxaan ka shaqaynaynaa jaahilnimo siyaasadeed darteeda waxaan ka shaqaynaynaa in Soomaaliya konfliktigeedu uu noqdo jiir maaragtay konflikt sida hadda Siiriya ka taagan oo kale waa mid hadda maaragtay Falastiin ka taagan intaasoo waddan oo barbaroonkooda aan la xallin lana xalli karin sababtoo ah mo internationaly noqotay marka anigu waxaan qabaa hadda ayay dhowdahay haddiiba cid xil qabto uu jiro hadda ay bahashu dhowdahay inta yare xaafaduhu isku nacaynayaan wax weyn macno ma samaynayso xaafadaha yararka ahee Soomaalidu inta ay isku nacaynayaan wax weyn ma tarayso waxaa wax taraya dhiigga iyo nolosha iyo yani jiritaanka ummadda Soomaalida la badbaaday
xildhibaan axmed waxaad ka mid tahay mudanayaasha difaacaya go-aankii baarlamaanka uu dhowaan qaatay diini iyo doctor cilmi oo dooda kala qayb galaya labaduba waxay qabaan inay muhiim tahay marba haddii dood iyo khilaafba uu ka yimid talaabadii aad qaadeen in dib looga laabto isla markaana wax laisla ogol yahay ay Soomaalidu raalli ka wada yihiin in laga shaqeeyo adigu taama kuu muuqataa marba haddii arrintu ay caqabad ka dhalatay
horta haddaan dadku isku si waxu arkay inaan isku aragti laga ahay maslaxadda waddanka wax kasta oo wanaagsan oo la soo dhigo waa negative waxaan taa uga socdaa hadda waxaad su-aashaad weydiisay diin waxay ahayd go-aanka baarlamaanka waxaa ka horyimi maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiinta iyo madaxa ka horyimi iyo gudaha hadalka sarkii hore 17 Sebtembar way ka horyimaadeen iyadu baa laga socodsiin waayay dowladda federaalka xaggeed kama socon waayay laana maxaa yeelay dowladda federaalka waxay uga guurtay doorasho toos oo qof iyo cod ee guddiga doorashooyinka qaar ku maamulayaan ayaa maslaxad iyo heshiis siyaasadeed uga guurtay oo lagu wareejiyey kii iyagu rabeen 10 bilood ayaa wax misqaala daratay oo xajo ah ilaa ka socon waayay haddii maanta kan la yiraahdo ha lagu shaqeeyo xajadan baa taagan soomaalidu waxay tiraahdaa horta xaaja faranta xajo ma faranto waxaa la isla fadhiistay daabulad xajun bay ahayde wax caqabad oo weyn oo laga wadi kari waayo heshiiska sidii dambarna ruursan oo lin meesha taa markaan ka gudbo waxaa qurux badan oo markasta aan yeelo habboon in Soomaali xalka laga dhex raadiyo laakiin halka go'aanka goobaha laga dhex raadinayaa waxaa laga dhex raadinayaa marka Soomaalidu isku aragto ay ka tahay maslaxadda Soomaalida laakiin haddii maslaxadda Soomaalida isku aragto aan laga ahay uu xidilba halka ka muuqdo ee yaan wax Soomaaliyeed maanta dhaqaaqi ama muraada ka dambeeya gadaal taagan ay jiraan wax maslaxad Soomaalida horta imaanaya ma jirto marka heshiiska 17 Sebtembar ee looga guuray doorashadii xeerka doorashada xeerka ururada siyaasadda gudiga doorashada qaranka looga guuray talada loo dhiibay iyo go-aanka loo dhiibay maamul goboleedada markii dibcidu ka dhaqaaqay waayeen iyagu bay ahayd marka waxaan qabaa kan hadda maanta yaala baarlamaanku ansixiyey ee sharciga jahaynta doorashooyinka in Soomaali intay isu soo noqoto isu timaado la yiraahdo warkii hore waxba ka wadi kari weynaya kan ummadda Soomaaliyeed maslaxadda shacabka gacantiisa ma ku celinaayo doorasho qof iyo cod dalka ma loo jihayaado aan maslaxad qof ka muuqanayn doorasho qof iyo cod maslaxad qof ka muuqan mayso sababta maxaa yeelay shacabku doorashadiisa iyo inuu cid doorto isaga xaq u leh gacanta intaladiisa lagu celiyo saxbay tahay marka in isaga lagu dul shaqeeyo oo isaga laisaga yimaado heshiis laga gaaro si doorasho loo dhaqaajin lahaa waa qabaaro
doctor cilmi maxaa ka dhalan kara haddii dowladda Soomaaliya aysan ka tanaasulin muddo kororsiga golaha shacabku sameeyeen?
Wallaahi waxa ka dhalan kara waa kuu muuqda ifafaaliyihiisiiba kuu muuqda, inta baaqa iska soo daba dhacaysaa kuu muuqata, iyo mawaaqifta adag ee lakala taagan yahay. Waxay halis ku jiraan haddii aan laga laaban inuu dalku noogtahay oo dadbilaa wadarkaysay warqadii ugu dambeysay soo saareen, haddii aan laga laaban tala bilaan baynu iskugu noqonayna sabangana vid marka waa arrin khatara wey. Meelo kale fara badanna waa sidaas wey, taasoo kale inay ka dhacdaa suuragala maahe muqdisha qaybsan oo muxuu ahaay runtii aan halis wadnaha muxuu ahaay farta loogu hayaa ee xaaladda ka jirta. Marka ku sii socoshadu waxa wey dhiirigelin inuu moogtay dalku disintegration ku dhacwo, inaad ku adkaysatahay xaalad dalkaagu sii burburaya. Waxaan isleeyahay waxaan ciddii samaysay iyo ciddii ka dambaysayba khatar bay dalka Ingiriis kaana nu aaminsana. Midda kalena halkaa kugu dareeya waxa weeye waxaa loo baahan yahay maslaxadu kuma jirto in la yidhaahdo kanaan kusii adkaysanaya. Maslaxadu waxay ku jirtaa ummadda Soomaaliyeed oo wada tashata oo tala iskugu timaada oo ka heshiisa mustaqbalkeeda muxuu ahaa si wadaro gole wada jira aa ugu heshiiso. Nima gaarkii uma laha mugta sharciga gaar cidina uma laha. Maslaxadda guud la cid gaarkeedu sheegan kartaa ma jirto. Waa wax ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeyey wey. Marka qofku inuu miiska saaro yidhaahdo ummadda Soomaaliyeed baa ka dhexaysaa waa waxa wada leenahay yidhaahdo wey. Maahaynu qofna ku dheganaado yidhaha aniga keliya ka go'daa ay muxuu ahaa u yidhaahdo ma. Marka ayna arrintaas laga laabo muddo kordhintaasi oo loo soo noqdo sidii saxda ahayd oo ahayd in muxuu ahaa golayaashi isku yimaadaan oo ummadda Soomaaliyeed la mideeyo oo wax lagu midaysan yahay la sameeyo oo muxuu ahaa la jeexiyo dalkaa loo baxay. Looma baahna inuu qof waliba meeshii si mar ku dheg noqdo oo muxuu sameeyo. Waxaana leeyahay haddii madaxweynuhu maalintii uu ka guurayay sharcigii doorashooyinka ee u guurayay sharciga muxuu ahaa nidaamka doorashada dadban hadal buu yiri u jeediyey. Wuxuu yihi waxaan u tanaasulay midnimada dalka isu hayntooda, waxaan ka cabsaday inay muxuu ahaa ay khatar gasho midnimada dalka. Waa hadalkii maalinta uu ku yii jeediyey. Tahadda uu muxuu ahaa ay kusoo celinaya ee leeyahay muxuu ahaa golaha shacabka lagu adkaysanaya tana kaga sii khatar badan tii maalinta uu ka diiday. Marka waxaan ku waaninayaa madaxweynaha iyo hoggaanka dalka inay muxuu ahaay wadajirka ummaddu aasaas u yahay taariikhduna ay qori doonto.
Kala aragti duwanaanta iyo guud ahaan kala qaybsanaanta jirta dhammaantiin way idiin muuqataa tallaabada hadda u furan dhinacyada siyaasadda isku diidan diini maxay tahay?
Maya anigu hal albaabaan runtii dhinacyo badanaan ka fiiriyey yani runtii dad badan oo aqoonyahanaana doodaan kala galay hal albaab ha furan waa in maaragtay miiska afisiyoni lagu noqdo. Albaab labaad ninka raadsanaya fiiri wax waxaan loo sameynayaa wax adag oo aada u adag maaha waa yani xujo ah muddo kororsigaygan xalaalaysiisanayaa inta sidau taasi u suurto gashana waxaan kugu mashquulinayaa hal xiraalo la yiraha African Union iyo International Community iyo waxyaabahaasa maaragtay hal xiraalo yaro iska basiid oo simbolo la fahmi karaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa haddaan miiska la soo wado fariisan oo aan wax lagu heshiinin aniga ma arko xal kale oo Soomaaliya oo imaan kara oo aan disaster ahayn. Yacni awalan yani madaxweynaha yani farmaajo madaxweynihii hore wuxuu ku fashilmay dalkan inuu hoggaamiyo inuu doorasho ku hoggaamiyo waa ku fashilmay. Waxa hadda uu wadaa waa canaad siyaasadeed. Waxa sawirka u muuqda farmaajo waa deni iyo musharaxiinta iyo axmed madoobe. Laakiin madaxweyne yani waxa laga rabay inuu arko dadkan masaakiinta ah oo baahida iyo fakhriga iyo colaadda u dhimanaya sawirka inuu arko oo u turo ay ahayd waa intaas. ma ahayn inuu deni iyo axmed madoobe iyo musharaxiinta la tartamaayo kursi kula tartamaa uu fiiriyo. Looma wakiila nimankaas kuraas waxaa loo wakiishay deegaanadooda laakiin asagaa waxaa loo wakiishay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed inuu ilaaliyo asagaa loo wakiishay.
Haye xildhibaan axmed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ka taba tegayaa hadalka walaalkay diini ee uu yiri farmaajo ayaa fashiliyey in doorasho dalka qabsanto. Anu ma qaba rayiga rayiga kadoon ma qaba. waxaan qabaa doorashada Soomaaliya iyo maslaxadeedii inuu maamul goboleedada iyo ciddii shaqo ku ahayd oo gacanta ka saaray 17 sanadba. Laakiin inta ka dambeysay cidda diiday ee doorasho ka socon waday ka dhaqaaq weyday waa iska cadahay. Waa cidda rajada keenaysay, waa cidda heshiiska kasto dabar diiday, waa cidda imtixaan bixintii baydhabo lagu soo sameeyey diiday, shirka fasiyoon ee hadda ku celcelinaya diinina waa lagu kala tegey wuu furmay. Marka xaqiiqada waxaa weeye dhinaca uu ka fashilmay maaha dhinaca wadda federaalka ah, dowladda federaalku sharciyadii iyo wixii ay lahayd way u dhiibtay ku rajisay, laakiin sagaalka dowlad cidda gacanta ku haysay jiris oo iska cadalo waa muuqata. Haddii iyadana waxay tahay sharcigan doorashooyinka lagu jiheeyey ee baarlamaanka golaha shacabka ku jiheeyey ee aad adigu duraysa dhinacyo badan ka egeelaysid, isaga naftiisa maslaxadda soo ururinaya, midda kale ha culaysin dhinaca diidan in doorash dalka dhaqaaqdo, laakiin waxaad miisaan ka saartaa oo awoodda iyo u badan tahay aad aragtaan indhahaagu iyo maskaxaadu ka qabteen intaa gool in doorashadan tooska wax lagu maamulo. Marka anigoo taa arka, haddana mar kasta waxaan jeclahay oo aan ka eegaya dhinaca in Soomaali isu imaatankeedii wada hadalkeedu uu yahay maslaxadeeda guud ee kama dambaysta.
Muqdisho waxaa hadda ka socdo shirar dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo weliba mid ciidan, jahwareer ka jira oo dad badan ay walaac ka qabaan. Maxay u dhimi kartaa xaaladda amniga guud ee waddanka ee isku xirnaanta ciidamada oo waqti badan laga soo maray dhismahooda iyo sidii heerkan loo soo gaari lahaa? Dr. Cilmi,
isbedello waaweyn oo runtii muxuu ahaa xagga amniga ayaa muxuu ahaa jira, khatar weyn oo dadku ay ka dayrinayaan oo ah in ciidamadii ay ku milmeen siyaasadda. Ciidamadu inay siyaasadda ku milmaana khatar weyn bay keenaysaa, oo ay ka qayb galaan arrimaha gudaha ee muxuu ahaayey amniga magaalada ay ka qayb galaan khatar weyn bay runtii keenaysaa. Waana arrimaha mata horseedi kara waxyaaba fara badan oo aan mogtahay muxuu ahaayey cadoonaa keeni kara wey. Runtii anigu taa ku dheeraan maayo waa runtii u baahan in militariga siyaasadda laga bixiyo, laakiin haddii muxuu ahaay loo adeegsado siyaasada arrin khataray leedahay. Xalku waxa u baahan yahay in laga wadafikiro, in la eego hebel hebel iyo hebel hebel ku taagiya xintan, in dalkii mas-uuliyiintii Soomaaliyeed sidii muxuu ahaay gabdho yaryar u xintamaan, runtii aad bay runtii ceeb bay inagu tahay. Waxaa odhan lahaa in gudoonku muxuu ahaa baarlamaankuna aan ku tilmaamo deesii joogayaal aan ku tilmaamo inay muxuu ahaayey doorkoodu mas-uuliyadoodu intan ay ka yarmowtay ay ka weynaataa muhiima, oo ay qaataan doorkii looga baahnaa ee isu soo jiidintii xitaa isu soo odayeyntii inay xitaa muxuu ahaa ka qayb qaataan. Maaha in maalin una in kudhowtay meeshi lala soo andabaro ay keliya meesha maraan oo khatar gelin kara ay dalka ay geliyaan. Ibal ku soo celinta doorashadii saxda muxuu doorashadii codkii qofka ahayd haddaad tiraahdo sidaasay xal ku noqonaysaan, maaha. Doorashadan waxay u baahan tahay haddana mustaqbalka dowlad goboleedyadii ma u baahan tahay dowlad goboleedyadii in lala xaajoodo unbay khasab noqon doontaa, halka maanta laga roorayo unbay ku dhammaan doontaa, haddana mar kale ku dhammaan doontaa. Marka ani waxaa ila muuqataa in hadda la hagaajiyo oo muxuu ahaay laisku yimaadaa in laga maarmaanta.
Waxaad la socotaan waxyaabihii dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyey, si isku xirnaanta hay-adaha amniga loo ilaaliyo xaaladdanna looga gudbo, Xildhibaan Axmed, muxuu xalku ku jiraa?
ciidanka amniga guud ee dalka gaar ah iyo dowladda labadaba isaga xilsaaran loo ilaaliyo. Waxa hadda ciidanka loo adeegsaday khatar amni ama khatar amni samaynaya ama ciidan qaybsamaya siyaasadku milmeen anigaa muuqatay, waa la odhan karaa nin sarkaalah oo dee maaragtay aragti ka duwan qaata ciidan baawaa dhacday, wax weynna taasi maaha. Laakiin sidoo kale ciidamadu way wada jiraan, wayna fiican yihiin, kumana milmaa ilaayo hadda wax siyaasada ciidanka. Xalka waxaan arkaa mar walba in Soomaali maslaxadeeda iyo caqligeeda uu shaqeeyo wanaagga iyo horumarka iyo nabadda iyo sida dalku hagaagaha laga shaqeeyo, taasaan mar walba arkaan.
Gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay Diini Maxamed Diini, xalka waxaad u aragtaa si khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka jira loo soo afjaro isla markaana xasiloonida guud ee waddanka loo ilaaliyo?
Tan amniga intaanan xal ka gelin midda amniga, annaga bulsho rayid ahaan xogta aan ognahay oo aan markii loo baahdana aan caddaymaheeda keeni doono, waxaan aaminsannahay ciidanku inuu kala qaybsamay dhacdooyin badan oo dowladdu ay awaamir amni bixisana uu ku kala qaybsamay oo ciidamada qaarkood ay amar diida sameeyeen. Maaha ciidankaa siyaasadda ku milmay, waxa waaye ciidankiiyaa siyaasadda la geliyay. ciidankii siyaasadda la geliyay waxaa ka yimid amar diido ciidan oo matalan tusaalaha tii u dambeysay hadda Saadiq Joonl amarka dowladdu ku bixisay in lasoo qabto saraakiil badan ayaa diiday oo isugu jirta military. Markii boliisku diideen haddana yani nafsugu yani ayaa loo adeegsaday, waa diideen qaar ka mida military, waa diideen
inay macnaha operationkaas ka qayb qaataan. Ciidanka in siyaasad la geliyo waxay dhaawacday jiritaankii iyo dhismihii ciidanka, ayay dhaawacday moraalka ciidankuna maanta aada u hooseeya. Waana yacni ciidamo badan oo ka baxaya Soomaaliland iyo Puntland iyo meelo kala duwan tagayana waad aragtay oo idaacadaha ka hadlaya oo si saraakiila rag saraakiilo leeyihiin si qaldan ayaa awaamir qaldanaa na la siiyey. Markasta xalka waxaanu aragnaa Soomaalida inuu dhexdeeda ka yimaado, Soomaalida ay wada hadlaan, anugu waxaan qabaa labada dhinacba in tanaasul ka yimaado lagana shaqeeyo.
intaasi ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana ay gala qayb galay xildhibaanada kala ah Axmed Maxamed Axmed, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah bulshada rayidka. iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Alla idmo, aniga iyo dhammaan asxaabta ay gala qayb qaadatay barnaamijka waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Seynab Abukar oo nala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
halka aad nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Muuraha Islaamka, waxaa magaalada London loogu soo diyaariyey wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in saraakiil kala mataraysa dalalka Iiraan iyo Sacuudigu ay bishan shirar ku yeesheen waddanka Ciraaq, iyada oo sida la sheegay ay doonayaan inay xal helaan siyaasadda ay labada dhinac isku maan diidan yihiin, iyada oo aanay siyaasaddu sida marar badan la sheego lahayn cadow iyo saaxiibo joogto ah oo marba danta ka dhaxaysa ummadda ay ku xiran tahay. ma la odhan karaa Iiraan iyo Sacuudigu meel ayay arrin isla dhigi karaan oo waa soo afjari doonaan murankooda siyaasadeed oo muddo soo jiitamayey. haddii ilaahay raali ka noqdo barnaamijkeen arrimaha islaamka ayaynu arrimahaasi ku eegaynaa. marka laga yimaado loolanka ay labada dhinac ugu jiraan dunida islaamka oo ay dad badani u aaneeyaan awaamiirta kala duwanaanshaha sunniga iyo shiicada, waxyaabaha ugu waaweyn ee la filayo inay labada dhinac ka wada xaajoonayaan ama u baahan in xal laga gaaro waxaa ka mid a dagaalka Yemen, weerarada xuutiyiinta oo gaaray wadnaha Sacuudiga ee ceelasha iyo warshadaha shidaalka dalkaasi. ma la odhan karaa haddaba Sacuudiga ayaa iminka u baahan in xal loo helo xiisadda iyaga iyo Iiraan? sida ay warbaahinta caalamku ogaatay, waxaa kulamadan garwadeenka ah ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq dowladda Sacuudiga ayaa beenisay inay jiraan wadahadalladaasi, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan mana ay beenin mana ay dafirin. wasiirka khaarijiga dalka Iiraan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wadahadallo ay la yeeshaan Sacuudiga. waxa aynu ognahay inuu isbeddel ka dhashay hoggaanka dalka Mareykanka saameynta uu ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda meelo badan oo ka mid ah caalamka. maxaa la odhan karaa haddaba haddii ay jiraan loona badinayo inay wadahadalladaasi qabsoomeen, sababaha iminka keena inay labadaasi dal kulmaan? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye deganna magaalada London.
waad mahadsantahay Cabdixaafid, runtii waxaa xilligan ku soo beegaysay inu ka wada warhayno fiyanna waxaa ka socda shir u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan oo lagaga hadlayo si markaasi Maraykanku wuxuna qabatay intii uga qaado waxa weyaan maxay Iiraan oo heshiiskii nukleerkana uu dib ugu soo noqday. sidaynu ka wada war qabno, Trump ayaa laalay heshiiskii nukleerka 2018-kii markaa Biden isagu wuxuu doonayay inuu heshiiska dib ugu soo noqdo, laakiin Sacuudiga waxaa iminka uu markaasi keenay inay isu yimaadaan oo Ciraaq ay ku kulmaan. Sacuudigu wuxuu dareemayaa in markasta la garbinayo oo wadahadalka Iiraan uu leeyahay aniga ayaa muhiima inaan la fadhiisto Iiraan, because maslaxadda iyo dhibaatadaba ayn labadeeda ayaa wada wadaagnaa. oo sidaynu ka warqabno, dee Lubnaan dagaalba ka socda iyo markaasi xulafaysi waxaa ka socda maxaa la dhahdaayey Yemen, duwaka Sacuudigu isagiyo xulufadiisuba waa kuwan imanka dagaalka ku haya xuutiyiinta nimanka waxa weyaan Iiraan ay taageerto. marka wuxuu doonayaa xataa haddii dee nukleerka markaasi ay yeelato Iiraan, dhibta ugu weyn waxay soo gaaraysaa khaliijka uliba de Sacuudiga. marka wuxuu leeyahay waa inuu heshiiskii ka qayb galaa oo fiyana aan tagaa, laakiin waa loo diiday. taasaa markaa keentay inuu si toosa markaasi Ciraaq ay ku kulmaan iyadoon dee weli la caddayn waxay ka wada hadleen, laakiin wararka soo baxaya waxay sheegayaan in Lubnaan iyo Yemen iyo dhaqaalaha xumaaday Sacuudigaba intaba laga wada hadlayay inay wada midoobaan way heshiiyaan.
marka si loo eego boqolkiiba boqol lama caddayn karo inay wada hadallo wax ku ool ahi ay dhex mareen labadan waddan iyo haddii ay kulamo yeesheenba inay ka soo bixi karaan wax wax ku ool ah oo dejin kara xiisadaha kaaloosan gobolka ismaandhaafka labada dhinac oo soo jiitamayay tan iyo sanadkii 1979 markii uu iiraan ka bilowday kacdoonkii islaamiga ah labada dhinacba dhaqaale badan ayaa kaga burburay waxaan u saameeyey xiisadda gobolka laga bilaabo afghanistan ilaa suuriya iyo lubnaan dagaalka yeman ayaana iminka kafadda iyo miisaanka saaran intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdi xaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo rabadaan wanaagsan
haatanna dhegeystayaal daqiiqadaha waqtiga inooga haray aynu dhegeysano qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa qaar ka mid a
xarunta maraykanka ee xakameynta iyo kahortaga cudurada ee c d c ayaa baaraysa geerida haweeney reer oregon iyo qof kale cusbitaalka la dhigay gudaha gobolka texas kadib markii ay qaateen talaalka j n j ee laga hortago covid saraakiishu waxay baarayaan in arrimahaasi ay la xiriiraan talaalkaasi iyo in kale dhacdooyinkan ayaa imaanaya iyadoo la taliyaasha c d c lagu wado inay maanta kulmaan si looga fiirsado in mar kale la bilaabo bixinta talaalkaasi oo kal hore la joojiyey kadib markii qaar ka mid a dadkii qaatay laga helay in maskaxda dhiiggu uu xinjiroobay waxaase jirta rajo ay qabaan saraakiisha caafimaadka in bixinta talaalkaasi uu noqon doono mid la fasaxo waxaa muhiima inaynu ogaano in haddii ficilada noocaasi oo kale ay dhacaan in micnaheedu aysan ahayn in talaalku uu sababay ama lala xiriirinayo ayay tiri imelda garshia oo ka tirsan wakaaladda caafimaadka ee texas sida ay qortay jariiradda austin american statesman c d c ayaa ku wargelisay gobolka oregon dhacdadaasi talaadadii halka texasna loo sheegay arbacadii waxaase saraakiisha caafimaadku ay sheegayaan in arrimahan si qoto dheer loo baari doono baarlamaanka britain ayaa arbacadii ugu yeeray dowladda inay tallaabo deg degay qaado oo lagu soo afjarayo waxay xildhibaanadu ku tilmaameen xasuuq ka socda gobolka shinjang ee dalka shiinaha iyaga oo sii xoojinaya cadaadiska ay saarayaan wasiirada si ay markaasi u dhaleeceeyaan dowladda beijing laakiin dowladda ra-iisul wasaare boris johnson waxay mar kale ka leexatay inay si cad ugu dhawaaqdo xasuuqa ka dhana waxay ku tilmaamtay waxsoosaarka warshadaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka bulshada muslimiinta ee wigriska ee gobolka shinjang wasiiradu waxay sheegeen in go-aanka noocaasi oo kale lagu dhawaaqayo xasuuq inuu halkaasi ka jiro ay u baahan tahay maxkamad inay arrintaasi ku dhawaaqdo ilaayo hadda dowladda ayaa ku dhawaaqday cunuqbateeno ay kusoo rogtay qaar ka mid a saraakiisha shiinaha hase yeeshee waxay xildhibaanadu doonayaan in dowladda ay qaado tallaabo intaasi ka badan ruushka ayaa u yeeray safiirkii poland kadib markii poland ay soo ceyrisay qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda ruushka ee waddankaasi poland gaar ahaan magaalada warsow sida ay qortay wakaaladda wararka ee dalka ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa u yeertay safiirkii poland jimcihii kadib markii warsow ay ceyrisay shaqaalaha iyo diblomaasiyiin ruushka u dhashay kuwaas oo markaasi ku sugnaa waddanka poland warsow waxay irisay saddex diblomaasi oo ruushia horraantii bishan iyagoo sheegay inay ku lug lahaayeen falal wax u dhimaya qaranimada poland hase yeeshee ruushku waxa uu ka jawaabay arrintaasi oo uu sheegay in uu ceyrin doono saddex kale oo polisha warkii dunida dhegeystayaal waaraga intaa
mahadsaned jamaal axmed cusmaan dhinacii qasaa'idka bisha barakeysane ramadaan aanu ugu talagalay ayaynu jaleecaynaa ahaan idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah sahre ciidla nuur iyo cabdiqaadir maxamed mursal waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim Thank you.
khayraad